Man būs kopā 8 klases, ar kurām es strādāju. Strādāšu tātad mācīšu angļu valodu 6, 7, 8 un 9 klasē. Un viņas būs pa divām katrā no šīm te vecuma grupām. Tātad 8 galvā.
Jauno skolotāju Kārli Cauni pirmo reizi satieku kancelēs preču veikalā Rīgā, kur viņš iepērk skolai nepieciešamo. Nu pats sakārtojas pēdējos papīrus ar skolu un iespējamo misiju, jaunais vīrietis gatavojas pēc dažām dienām doties uz Cēsim, kur jādzīvo būs 2 gadi. Svarīgākais Kārļa pirkums ir 8 kartonu kastītes, kurās glabāsies katras apmācāmās klases darbi. Pēc tam meklējam krāsaino krītu. Kā saka Kārlis, skolā esot jauna un moderna, bet viņš šķiet turas pie pārbaudītām vērtībām – krīts, tāfele, kartona, kastītes. Kad viss iegādāts, dodamies uz Vērmanas dārzu aprunāties. Kārlis beidzis somugru studiju bakalauru programmu Latvijas universitātē, studējot somu un igauņu valodu un kultūru. Maģistrantūras studijas mainīs pret 2 gadiem Cēsīs. Pašlaik viņš uz mācību gadu skatās ar lielu entuziasmu, bet kas būs pēc 2 gadiem, prognozēt neņemas.
Es esmu gatavs šobrīd doties uz Cēsīm un būt tur turpmākos 2 gadus, un to, kas būs pēc tam, to jau mēs redzēsim.
Kā vairumā misijas skolotāju arī Kārlim iepriekš nav bijusi pieredze darbā ar skolēniem vai kādi pedagoģijas kursi universitātē. Visu nepieciešamo jaunietis apguvis intensīvās vasaras apmācībās, kas šogad praksē notikušas Ventspilī.
Faktiski divas nedēļas bija mācības, un tad 10 dienas mums bija prakse. Darbojāmies kopā ar bērniem, kuriem tā bija nometne. Viena lieta, protams, ir tikai mācīties un sēdēt un mēģināt to apgūt un saprast to visu teorētiski, un pavisam cita lieta ir to pēc tam pielietot arī praktiski, un no tā nāk ļoti daudz secinājumu par to, kas, nu, kur tad tas, ko mēs mācījāmies, kā viņš atspoguļojas vai neatspoguļojas tajā, ko mēs darām, un kā tas attiecīgi ietekmē tos mācīšanos procesus.
Iespējamā misijā viņa mērķis ir motivēt skolēnus tiekties pēc sasniegumiem. Tiesa skolotāja darbs agrāk puisi nevilinājis.
Man abi vecāki ir vismaz kaut kādā brīdī bijuši pedagogi, un mamma arī vēl joprojām šobrīd ir pirmskolas izglītības iestādes vadītāja. Un līdz ar to vienmēr ļoti ilgu laiku bērnībā bija tā, ka tā kā vecāki ir skolotāji, tad es jau nu gan neiešu taču bērniem dzīvi bojāt, bet nu, te nu es esmu. Šis ir mans kabinets.
Vēl nav tavs vārds pielikts?
Nē.
Pēc vairākām dienām angļu valodas skolotāji uzmeklēja jaunajā darba vietā.
Šī ir tā pirmā diena, kad es tā pa īstam esmu. Un eju cauri visiem blauktiem un tā tālāk mēģinu saprast, kur kas atrodas, kas varbūt ir palicis vēl no iepriekšējiem iemītniekiem un kas varbūt ir kaut kāds mans no skolēniem, kas ir palikuši pāri.
Cās otrā pamatskola atrodas pusstundas gājiena attālumā no pilsētas centra un puiša jaunās dzīves vietas. Skola ir nesen renovēta, gaiša.
Man ir prieks te būt, man ir prieks, ka man ir tāda iespēja. Un man gribas, lai bērniem būtu tiešām labi, lai viņiem arī būtu prieks ne tikai 1. septembrī, kad mēs visi sanāksim šeit, mums būs svinīgā daļa, bet lai viņiem būtu arī prieks 2., 5., nezinu, 20. septembrī un arī 20. maijā nākamgad.
Saka Kārlis, rādīdams savu kabinetu, kurā jau redzu novietotus krāsainos krītiņus un kartona mapes. Bērniem durvis skola vairs vaļā 1. septembrī. Pagaidām šeit rosās vien direktors un pāris citu skolotāju. Vaicāju, vai izdevies aprunāties ar jaunajiem kolēģiem un kā viņš ticis uzņemts.
Tik tā, cik es esmu redzējis, tad ar tā diezgan plašu smaidu un interesi. Gan no rīta jau ienākot un prasot kabinetu atslēgas, sakot, ka es esmu jaunais angļu valodas skolotājs, pretī bija frāze, ka jā, es jau tā domāju. Tā kā jā, ka tāda sajūta, ka gaida un kas ir ļoti patīkami. Kas būs? Būs labi.
Sarunas beigās Kārlis piedāvā izvedāt nelielā ekskursijā pa skolu. Satiekam arī direktoru Ojāru Bicānu, kurš sakās, misijai angļu valodas skolotāji pieprasījuši, jo zinājuši, ka šie jaunieši ir radoši un ar zināmu kvalitātes zīmi. Kārlis arī piekrīt, viņš mācību stundu laikā klases priekšā nestāvēs un nelasīs, bet gan rūpēsies par to, lai bērniem tajās būtu interesanti. Vienlaikus viņš atzīst, zīmēt, līmēt un aplicēt nav pašmērķis. Visiem tāpat būšot jāraksta kontroldarbi, kas nevienmēr varot būt interaktīvi. Vita Anstrate, Latvijas Radio.